En la Museo Millesgarden sur la insulo Lindingo apud Stockholmo gis la 20 de januaro 2020 funkcias ekspozicio de polaj dometoj el la mielkuka pasto. La miniaturaj brikdomoj, urbodomoj aŭ vilaĝaj chatoj devenas el la kolektoj de Vivanta Muzeo de Mielkuko en Toruno. Pli ol 30 riĉe ornamitaj mielkukaj dometoj estis faritaj de polaj familioj partoprenintaj konkurson organizitan de la Toruna Muzeo en 2010. Tiu ekspozicio reliefigas ligojn inter ambaŭ landaj tradicioj, ĉar svedoj volonte preparas la mielkukajn dometojn antaŭ la Kristnasko. Dum la inauguro de la ekspozicio, laborantoj de la Toruna Muzeo en metiistaj vestoj demonstris la preparadon de la mielkukaj dometoj kaj pridonacis la partoprenintojn de la evento per mielkukoj kun propra nomo aŭ por okaza dekoraĵo. La ekspozicio de polaj mielkukaj dometoj estas difinita kiel ekspozicio por ĉiuj sensoj. Millesgarden sur la insulo Lidingoe estas konata artmuzeo dediĉita al la sveda skulptisto Carl Milles kaj lia edzino Olga.